Sveiki, aš Edvinas Grauželis ir čia Aha momentai. Sveiki, po ilgo laiko sakau jums. Daug laiko pakankamai praėjo iki šitam trečio sezono pradžios ir pokalbis, kurio pakankamai ilgai laukiau, pusę metų derinom ir pas mane svečiuose, pas mus svečiuose kartu su Modestu yra dvi nustabios damos ir jos šiandien atnešė istoriją jums apie kultūrinį marketingą, galiu taip sakyt. Linksing, gerai, tada prieš pristatant taip apie kultūrinį marketingą. Su mumis šiandien yra Salto Agency damos, tai yra Irutė Tumaitė, kuri save apibūdino kaip perfekcionistė, nepramintų kelių ieškotoja, miško ir gamtos sekėja ar balanso ieškotoja, kuri, kaip čia toks geras įvadas bus, mėgsta labiau gerą maistą nei labai gerą sportą, tuo tarpu jos draugė, ar kolegė gal sakyt, tai Eglė šalia manęs irgi sėdinti, Eglė Simonovičiūtė, kuri save pristatė kaip vizualioji akis, estetė, atsakinga už estetiką organizacijoje, kuri suteikia tą balansą perfekcionizmo irgi Salto Agency, bėgimo ir kavos entuziastė ir powerliftinimo pradinukė. Ir jos yra bendrai kūrėjo Salto Agency ir sakė šiek tiek daugiau papasakos, ką reiškia būti šuniukų mama. Tai Irutė labas.
Labas.
Eglė labas.
Labas.
Tai kaip jūs laikotės?
Tokioj savaitgalio nuotaikoj, gal šiek tiek dar yra to mėguistumo, gal čia tas oras, bet šiaip tai nuotaika gera, nes kažkaip visai ilga ir intensyvi savaitė buvo, tai visai malonu į tą šeštadienį šokti.
Super, Eglė, kaip tu?
Gerai, išgeriu 2 padelius kavos, tai ready.
Aeropresnės kavos, tai svarbus dalykas. Taip, taip. Nes ne šiaip užpilta nekokia svarbi kava. Tai gerai, aš šiandien su jumis noriu patyrinėti iš tikrųjų jūsų gyvenimą, ką jūs darote su juo per Salto Agency. Tai nežinau, kuri galite įvesti mus visus, kas yra Salto Agency.
Tai gal aš įvesti pabandysiu šitą temą, kad aš manau, kad kuo toliau, tuo labiau atrodo, kad norisi Salto Agency įvardinti kaip gyvenimo būdą. Nes tai iš tikrųjų tampa ta vieta, kur nepaisant visų šalutinių veiklų ar kažkokių papildomų darbų, mes tikriausiai šitoje Salto Agency veikloje atrandam tai, kas mums smagiausia ir mieliausia. Tai bent jau man asmeniškai, tai jo, Salto Agency yra ta vieta, kur galima atskleisti savo visą kūrybinį įkvėpimą ir tiesiog daryti viską laisvai, nes pas mus taisyklių nėra iš tikrųjų. Okay. Tai aš taip įvardinčiau tikriausiai.
O Eglė kaip papildytų?
Gal antrinu Irutį ir net tik, kad kūryba Salto yra, bet mes esam keturiesi ir visi darom viską, tai realizuoti save labai daug vietos yra, tai ir kūryba, ir vadyba, ir menedžinimas, ir viskas.
Ir gal kartais išėjimas iš komforto zonos, kaip Eglė sako, kad...
Kaip dabar.
Kaip dabar. Bet ir šiaip jo kasdienybėje vis tiek yra tų momentų ir tų projektų, kur kartais galbūt tai, ką mes darom įprastai ir galvojam, kad geriausiai mokam, kartais netikėtai atrandam save ir kažkur kitur, nes tiesiog galbūt kažkas susirga, galbūt kažkas negali ir kažkam reikia pakeisti, užkeisti, nes kaip Eglė sakė, esam keturiese, ne 104, tai kartais būna tas momentas, kad nors ir galbūt tu įsivaizduoji, kad tavo pagrindinės užduotis yra susijusios, pavyzdžiui, tik su dizainu, bet kai ateina projektas, tai tau galbūt reikia pasirūpinti ir savanoriais, ir menininkais, ir galbūt net tais pačiais technikais, su kuriais galbūt mažiausiai turi kontaktą.
Tai kaip Salto Agency pozicionuoja save rinkoje?
Nu, mes kažkaip, nežinau, ar aiškiai esam išsigryninę tą savo pozicionavimą, nes tikrai vis dar bandom išsiaiškinti.
Bet tai, ką turi dabar? Čia tobulumo nereikia.
Bet šiaip tai mes save pristatom, nes mus tikrai labai dažnai galbūt maišo su kokiais renginių organizatoriais arba galbūt kartais su kokiom reklamos kūrybos agentūrom. Tai mes kažkaip pabandėm save įsivardinti kaip kultūrinių patirčių agentūrą, nes iš tikrųjų visa veikla, kurią darom, ir yra paremta būtent patirčių kūrimu ir įsimintinų patirčių kūrimu ir tos įsimintinas patirtis mes kviečiam kurti menininkus. Tai realiai, aš nežinau, šiaip ar žmonėm tai yra aišku, kai jie sudalyvauja salto projektuose, tai tikriausiai pasidaro aiškiau. Kol galbūt nėra šitame, tai galbūt gali atrodyti apie ką čia ir kodėl čia, bet iš tikrųjų, tai jo, mūsų pagrindinė yra užduotis visą laiką kiekvienam salto projekte, kad žmonės įsineštų emociją, o emocijos yra kuriamos per patirtis. Tai mes ir kuriam tas patirtis, kultūrinės patirtis, ne sporto patirtis, bet jo, dėl to jos labai svarbu vaidmenį visą laiką atlieka kūrėjai.
Gal galit bendrai pasidalinti, jeigu nekonfidencialu, kažkurio projektu, kuris jūs pačias džiugino ir apie kurį gerą kalbėti, kaip toks objektas leidžiantis identifikuoti jūsų gerą darbą. Taip. Čia dabar bado vieną kitą pirštais. Jis nemato.
Ne, man tiesiog labai įdomu, galbūt buvo išgirsti Eglės projektą tokį įsimintiniausią, tai dėl to čia taip badžiau tais pirštais.
Tai bet... tu paklausi, viskas gerai. Tai ir taip papasakau savo įsimintiniausią projektą, kuris apibūdina pačią Salto Agency. Mhm.
Nu, nežinau, šiaip man visi projektai mūsų yra apie tai, ką mes darom, bet gal visą laiką kažkaip būna tikriausiai tas pirmasis, toksai, kuris labiausiai gal įstringa tą prasme, kad tai buvo startas, kuris padėjo mums suprasti, kad tai, ką mes ypatingai su Egle, nes Egle tikrai buvo pirmasis žmogus, kuriuo mes pradėjome apskritai vystyti kažkokį dialogą apie tai, kas galėtų mus davesti iki salto, kol dar toli gražu tai nebuvo salto. Bet jo, tas pirmasis projektas gal tiesiog jisai realizavosi, tai atrodė, kad... visos tos mintis, kurios buvo galvoje, jos susidėliojo į fizinį formatą ir jisai realizavosi. Tai tada kažkaip, man atrodo, tas pirmasis projektas ir padėjo suprasti, kad ta paslauga galbūt, kurią mes kurti norime ir siūlyti, jinai gali būti patraukli ir įdomi. Tai jo, čia buvo gamykloje įgyvendintas projektas, nežinau, ar čia galima įvardinti gamyklos čia... pavadinimus.
Aš norėčiau, galima.
Ok, tai Peiko gamykla Kaune, Petrašiūnuose. Ir iš tikrųjų labai įdomus projektas per tą prizmę, kad žinai, kaip būna pati ta galbūt idėjos pirminė stadija, galbūt va versle ir kažkur, kur tu tikriausiai pirmiausiai tikrinasi su savo aplinka, artimiausia ir pažįstama. Ar ta
čia
paslauga
bias
galbūt...
būna žiauriai, smarkiai, žinai, bet taip, taip.
Daro. Nu, ta prasme, vis tiek, aš klausinėjasi savų ir pažįstamų žmonių, ar jiems galbūt tai būtų įdomu, aktualu ir visa kita. Tai šitas projektas irgi toksai gal ir gavosi per pažįstamus, aišku, ir taip tiesiog sukrito kortas, kad gavom informaciją, kad ta įmonė kaip tik planuoja turėti savo gimtadienio paminėjimą ir jau tas žmogus, kuriuo mes susisiekėm ir jisai buvo pažįstamas mūsų, tai realiai tiesiog pradėjo kalbėti, kad kažkaip pasąmonėje galvojau, kad norėčiau pasiūlyti vadovui neįprastą kažkokį vakarėlį su furšetu, kažkokiu muzikantu, grupės pasirodymu ar panašiai, bet kažką įdomesnio kitokio ir panašiai. O mes tuo metu ir kaip tik ir atėjom, kad su ta mintim, kad galbūt galvojam apie agentūrą, kuri galėtų būti susijusi su menininkų kūryba ir menininkų projektais. Ir tokiu būdu, iš tikrųjų, tiek vadovas, tiek mūsų pažįstamas žmogus patikėjo šitą idėją ir sakė, kad nu, tegul būna mūsų gamykla jūsų smėlio dėžė pasitestavimui ir pasižaidimui. Tai aišku, tas pasižaidimas buvo labai rimtas, labai didelis ir man gal jis yra įsimintinas dėl to, kad mes šiaip šitoje kultūros srityje, kiekvienas mūsų iš tikrųjų arba renginių industrijai esam tikrai ne vienerius metus, bet tame projekte vis tiek mes buvom kaip, kaip čia pasakyti, naujas žaidėjas rinkoje ir tai, kad mūsų partneriai, mūsų tiekėjai, su kuriais galbūt mes dirbam pirmą kartą šitame kontekste, negalėjo patikėti, kad tai yra mūsų pirmasis projektas. Tai man tai buvo toksai labai labai malonus galbūt įvertinimas, kad nepaisant to, kad esam nauja komanda, naujai susibūrę žmonės, nepaisant to, kad tarkim dirbom kažkokiose ankstesnėse projektuose, kažkokiose sritise, bet realiai vis tiek kaip agentūros žmonės keturi, kurie naujai šviežiai susikūrė ir sukūrė tą jausmą, tarkim va, tiem patiem partneriam ar tiekėjams, kurie prisideda prie to, kad tas renginys ir projektas įvyktų tą jausmą, kad viskas vyksta sklandžiai profesionaliai ir preciziškai, man atrodo. Tai kažkaip tai tikrai labai įstrigo mintyse ir motyvavo tikriausiai toliau bandyti eiti šitų keliu.
Ok, super. Tai Eglė, gal gali tada praplėsti, kaip čia ta kultūra, gamykla, kaip čia kas gavosi, koks šitai projektėlis.
Kaip gavosi industrinė erdvė atvest kultūroje?
Nu taip.
Tai kaip Rūta minėjo, tiesiog taip sukrito kortos ir gavosi mūsų pirmas projektas būtent tokia erdvėj. Ir kažkaip dabar jau atrodo, kad tos industrinės erdvės gaunasi vos ne salto vizitinę kortelę. Truputį nes jau ne vieną renginį padarėm industrinė erdvėj ir turbūt dėl to, kad tas pirmas blynas labai gerai pavyko, tas renginys, apie kurį Irutė tik pasakojo. Ir man taip pat jis yra turbūt įsimintiniausias, nes jisai buvo pirmas, buvo viskas labai baisu ir viską darėm pirmą kartą kartu šitoj sudėtyje. Tai turbūt nuo to ir atėjo ir kiti renginiai, kurie vyko taip pat industrinėse erdvėse kultūriniai.
Gal šiek tiek, nežinau, kurie patikslint, ką jūs ten tokio konkrečiai darėt, nes aš dar iki galo nepagaunu, nu, tarkim, to pačios industrinės erdvės panaudojimo, ar tai kas, tai kažkoks, sako, tai renginys, nes renginys labai platu, ar tai koncertas, ar tai paroda, ar tai dar koks ten team buildingas, jeigu ten įmonės gimtanės buvo ten kažkokia konferencija, you name it.
Tai aš galiu pradėti pasakoti, Eglė, manau, mane papildys, jeigu kažką būsiu pamiršus. Tai principas buvo toksai, kad nepamirškim dar to fakto, kad iš tikrųjų čia buvo karantinas, dar tie COVID laikai, kurie dabar jau atrodo labai kažkada seniai buvę. Bet, žodžiu, jo, turėjom vis tiek tam tikrą iššūkį sugalvoti formatą, koks tas renginys gali būti, nes lūkestis buvo, kad ir įmonės klientai ir partneriai būtų pakviesti į renginį, bet tuo pačiu ir labai faina mintį įsikėlė pati gamyklą, pats gamyklos vadovas, kad norėjo atsiverti miestui ir pakviesti miestiečius. Tai mes jau iš karto turėjom tą užduotį, kaip sugalvoti tą formatą, kad galėtumėm pakviesti iš gatvės žmonės, pamatyti gamyklą, kuri šiaip dirba 24/7, keurą savaitę, ištisas valandas. Tai tokiu būdu gimė ekskursijos formatas. Kartu jau čia su menininkais mes pasikvietėm Paulių Kilbauską ir Eugenijų Sabaliauską. Tai yra kompozitorius ir šviesų dailininkas, kurie kartu jau daugelį metų iš tikrųjų dirba kaip toksai tandemas. Ir jie atvykę į erdvę, suprato mūsų tą irgi tokio kaip ir užduotį, kad mums reikia generuoti irgi kuo įmanoma daugiau žmonių, nepaisant to, kad yra karantinas ir iš tikrųjų jie irgi galbūt patys pasiūlė tą maršruto formatą, ekskursiją, kurio metu žmonės turėjo galimybę susipažinti su gamyklos veikla per menininkų interpretaciją. Tai reiškia, kad mes tiesiog turėjome gamyklą, kuri šiaip užsijama gelžbetonių konstrukcijų gamyba.
Tokie vadinami. Verslas.
Taip, taip. Jie ten vadinami, man atrodo, yra Delta Beamais. Nežinau, čia gal kam nors, kas nors tai aiškiau sakys ir bus aiškiau. Tai, žodžiu, tai yra jų pagrindinis iš esmės tas gaminamas produktas. Ir menininkai taip įdomiai iš tikrųjų sukūrė tą visą maršrutą, kad pagalvojo, kad tas mūsų renginio lankytojas turėtų susipažinti nuo pačio pirminio proceso, kai atkeliauja į gamyklą žaliava, ar ne, tada iš tos žaliavos yra tas delta beamas virinamas, formuojama jo pati ta forma, tada yra dažyklos tunelis ir galiausiai tokia kaip ir logistikos erdvė, ar ne, kur visi tie deltamimai yra pakraunami ir išvežami tolimesniam savo įveiklinimui. Tai realiai jie sukūrė tą tokią ekskursiją, maršrutą iš to vadinamo pragaro į rojų. Tai pragaras buvo ta vieta, kur žmonės susipažino su žaliava. Vėliau buvo visi tie tranzitiniai taškai, kaip pavyzdžiui, tarkim, tų delta beamų suvirinimo vieta, tai realiai tai aišku įprastai kiekvieną darbo dieną atrodo, nu, labai buitiškai ir integruojant gavyklos darbuotojų su suvirinimo visokiais aparatais, ane, ir panašiai, o menininkai pagalvoja, kad būtent ta lokacija gavyklos galėtų puikiai būti veiklinta su lazerių pagalba. Tai jie taip subtiliai lazerių pagalba perteikia tą principą, kad žmonės suprastų, kad būtent toje vietoje yra viskas suvirinama, paruošiama ta pati forma, kad jinai galėtų keliauti į dažyklą ir po to jau važiuoti pas tą patį pirkėją ar ten klientą, ar ne, kuris įsigyja tą delta beamą. Tai aišku, čia tikriausiai sunku nupasakot žodžiais ir geriau yra rodyti vaizdais, bet realiai žmonės tikrai tai pajuto tos ekskursijos metu ir šiek tiek prisilietė va būtent su tokiu nedaugeliu gal įprastu būdu prie gamyklos kasdieninės veiklos.
Tai jūs dar tokios kultūrinės integracijas kasdieninėm veiklom?
Galima.
Apie tai, galim tai sakyti? Ne? Tai aš taip klausau, galvoju, okei, žinai, jeigu nu, pas mane ten molekulė sukasi galvoju, tai oj, va ta kultūrinį, žinai, parodymą. O tai gerai, jūs tada dirbat, kas jūsų pagrindinis užsakovas? Gal taip?
Verslas. Tai mes kuriam tuos tiltus tarp meno ir verslo. Tai turbūt pagrindinis užsakovas yra verslas, bet taip pat mums labai svarbus ir menininkai, kaip rasti, kur jiems realizuoti tas savo idėjas ir erdves ir jo, tiesiog daugiau galimybių.
Tu jūs į abi pusės veikiat. Ir verslas, jeigu ieško kultūrinės adaptacijos kažkokios, ir susieško specialistus, menininkus, kurie gali padėti ir lygiai atvirkščiai, menininkai, kurie ieško
kur realizuoti savo idėjas.
Jo, realizacijos.
Mhm.
Ok.
Bet kaip Reglė sako, pagrindinis užsakovas, tai aišku, kad yra verslas, nes aš manau, kad
ten pinigai, taip.
Jo, ten yra pinigai ir kita dar dalis yra tai, kad vis tiek, kadangi mes turim tos praktikos ir patirties dirbti įvairiose kultūrinėse projektuose, ar ne, kurie yra finansuojami dažniausiai valstybinių vienetų, ten kokios Lietuvos kultūros tarybos ar ministerijos. Tai realiai aišku, kad visas kultūros sektorius ir meninkai yra įpratę ruošti projektus, galvoti idėjas ir jas realizuoti, kai gauna finansavimą. Bet faktas ir tikriausiai nu, čia visiems turėtų būti akivaizdu, kad kai prisideda verslas prie šito momento, tai mes galime turėti kur kas didesnius sprendimus ir galbūt net ir tie menininkams suteikti didesnę galimybę realizuoti savo idėjas ir kažkokias tais utopinės, net kartais atrodančiai idėjas, vien dėl to, kad nu, finansai ir biudžetai būna nu, kur kas didesni, negu kad įprasta galbūt yra pasirašius projektą gauti tam tikrą kažkokį tais finansavimą.
Ok. Makes sense. Tai, jūs taip šiek tiek užsiminėt, ok, tas pirmas projektas kaip ir detaliai išnagrinėtas buvo žia, mūsų pokalbio metu. Aš vis tiek noriu sugrįžti su jumis pasižiūrėti, iš kur tai kilo, iš kur apskritai kilo poreikius burtis, eiti į, į Salto agency, apskritai, ką reiškia Salto, įdomus bus tai pasinagrinėti, ir kaip jums sekasi, tai pirmas klausimas, nuo ko viskas prasidėjo?
Tai mes čia užsiminėme apie tuos tiltų kūrimus, tai gal vienas dalykas, kurį mes supratom, kad verslai sunku susikalbėti su menininkais ir menininkams su verslu susikalbėti. Tai ir mūsų darbo patirtis, kur mes ir susitikom visi, buvo Europos kultūros sostinės projektas, kur visi dirbo ir su menininkais, ir su verslu. Tai gal perdodu biškį estafetą į Rūtį, nes jinai daugiau su tais verslo partneriais dirbo ir nuo to viskas prasidėjo.
Jūs kiek sadirbo?
Kitaip lengviau, ar ne, visiems suprantamas. Tai jo, aš tikrųjų, Eglė, teisi yra dėl šito momento, kad tai buvo galbūt tas momentas jau tolimesnėme etape, bet mes net važiuodamos čia diskutavom apie tai, kad iš tikrųjų tai viskas prasidėjo apskritai galbūt ir nuo dar ankstesnės stadijos, kuomet mes su Egle iš tikrųjų, kadangi tikrai Kaunas 2022 mums apskritai net atnešė draugystę ar ne šitą, šitam kontekste mūsų, tai mes jau pradėjom galvoti įsipusėjant titulo visiems metams, kad ką mes veiksim po to, nes akivaizdu, kad 22 metai tai buvo tie jau vyšnios ant torto metai ir mes žinom, kad jie kažkada baigsis ir reikės galvoti, ką tu po to darai su tuo, ką įgyjai per visą tą patirtį ir su tom visom pažintim, kurias tu įgavai tame projekte. Tai mes iš tikrųjų su Egle, aš tikrai dar net labai atsimenu tuos kažkokius ir telefoninius pokalbius, kaip mes susiskambindavom ir galvodavom, ką čia mums įdomaus būtų nuveikti, galbūt kartu, galbūt atskirai. Ir viena iš minčių tokių, kur sakėm, kad nežinom, ar dalinsimės, bet jeigu tikrai kažką šitą idėją įgyvendins arba mes galbūt ateityje dar ją įgyvendinsim, tai buvo apskritai labai primityvi, bet nuo atvirukų idėjos ir mes norėjom suvienyti tam tikrus menininkus, kurie kūrė ir piešė atvirukus ir sukurti tam tikrą galbūt platformą, kaip tos atvirukus gali ar tai įsigyti ar panašiai. Tai realiai mes jau iš tikrųjų su Egle turėjom visą laiką tą mintį, kad kažkas tai turėtų būti su kūrėjai, su jų palaikymu, su jų veiklos irgi kažkokiu tais išnešimu, ar ne. Nu ir po to kažkaip, jo, gal buvo tokie keli kertiniai tokie momentai, tie aha momentai šitame projekte, kad aš asmeniškai ten Kaunas 2022 kontekste dirbau su remėjais projekto ir mums visą laiką reikėdavo, kadangi mes buvom visi rinkodaros komunikacijos skyrių, tai mums reikėdavo visiems bendrai kūrybinti ir galvoti idėjas, ką čia tiems mūsų partneriams ir remėjams pagalvoti, kokias integracijas ir panašiai. Ir iš tikrųjų tame visame etape, kai jau mes pradėjom galvoti, kad galbūt reikėtų kažką daryti kartu po to, įvyko keli projektai integraciniai, būtent susiję su mūsų remėjais. Ir jie buvo labai labai iš tikrųjų paremti būtent šitų principų, kad, tarkim, įtraukiami menininkai, jie sukuria, tarkim, kaip šito projekto, tarkim, apie kurį turi mintise kontekste, sukuriami, pavyzdžiui, buvo trys gatvės piešiniai ir remėjas juos padovanojo miestui. Tai realiai mes įgyvendinom keletą panašaus tipažo projektų, kurie susiję buvo būtent, kad mes ateinam su menininko kažkokiu tais kūriniu, su menininko kažkokia veikla į verslo erdvę arba susijusią su būtent, kad tas verslas nori kažką kažkur padovanoti ar miesto erdvėm ar panašiai. Ir visi šitie kažkokie pavyzdžiai, nu jie tikriausiai tiesiog suklikino ir atvedė iki to, ką Eglė sakė, kad norėjosi tiesiog sukurti ir pabandyti galbūt būti tuo tarpininku, kuriuo mes ir buvom iš esmės, tik tais jau kitame kontekste, nebe Europos kultūros sostinės kontekste ir galbūt ne tame santykyje tarp remėjo ir kažkokio kultūrinio projekto, bet apskritai tarp meno ir verslo.
Tai jūs atradote nišą projekto laikotarpyje?
Nu, aš tai manau, kad taip. Čia gal galima sakyti, kad ir nekuklu taip galvoti, bet man gal kas labiausiai irgi žavi mūsų šitoje veikloje, kad tai labai atėjo organiškai. Ir būtent remiantis tomis įgytomis patirtimis, remiantis aplinką žmonėmis, su kuriais mes dirbam, kurie mūsų supo ir kurie vis dar supa, tai realiai tai nebuvo va, būtent tas verslo modelio principas, kai tu galvoji ten įvairias idėjas ir mėtais ant balto lapo, ką mes čia galėtumėm veikti, bet tai kažkaip atrodo labai organiškai tiesiog susidėliojo į tam tikrus talčiukus ir realizavosi į tai, kad jo, man atrodo vis tiek, kad išskirtinai turime tam tikrą savo krypti ir dėl to galbūt išsiskiriam iš kitų agentūrų veiklų, nes aišku, kad įvairios organizavimo įmonės ir kūrybos agentūros, jie turi tų praktikų vis kartais pasikviesti kūrėjus ir panašiai, bet mūsų tikslas yra dirbti tik su kūrėjais.
Ok. Tai keturiese, sakote, esate, ne?
Dabar jau šešiese.
Jau
bet keturi yra tie žmonės, kurie buvo nuo pačios pradinės stadijos.
Tai ar aš gerai suprantu, kad jūs ten tai keturiese ir susibūrėte tam Kaunas 202 projekte ir iš to paslapčiom susikūrėte įmonėlę. Įmonę, atsiprašau.
Šiaip čia labai geras momentas prisimenant mūsų pirmą projektą. Man dabar kažkaip visą laiką labai smagu apie tai yra prisiminti ir pasijuokti iš to, tai kad jo, kaip tu sakai, kad paslapčia, tai iš tikrųjų mūsų pirmas projektas buvo visiškai gyvendinamas paslapčia, nes nu, nemeluosim, kad Kaunas 202 projektą turėjom labai daug darbo ir labai daug projektų ir ypatingai rinkodaros komunikacijos skyrius tikrai intensyviai prie to dirbo visame horizontaliam kontekste. Tai mūsų tas pirmasis projektas buvo tas, kuomet mes, man atrodo, net bijojom dalintis su kolegomis ir kviesti juos į šitą renginį, kad niekas nesuprastų, kad čia mes darom.
Kad neužpavydėtume, ne?
Net nežinau, ar nepavydo, nežinau, kaip Eglė atsimena tą momentą, bet aš tai gal labiau atsimenu dėl to, kad nes bijojom, kad gal nepavyks. Nu, arba tiesiog buvo baisu pasakyti, kad mes dar turim laiko kažkam kitam be to, ką darom Kaunas 202 kontekste. Nežinau, kur to
atsimenu. Šitas nuskambėjo, tai neblogai. Baisu pasakyti, kad dar turim laiko.
Projektą mes neturėjom.
Ja, nu čia, kai kas susidūrė su keksu, tai...
Čia atskretama.
Ja, atskretama, jo, jo. Mes partneriavę kažkiek, esam keliuose projektuose su keksu, nu, kitoje organizacijoje, kur esu, tai... Laikas vis duos būdų įdomus. Tas tada damoja. Nu, bet čia ne apie tai kalbant, kalbam apie salto.
Taip, bet jo, nu, principas tikrai buvo vienas iš tų, kad... buvo tikrai šiek tiek galbūt nejauku būtent pasakyt, kad dirbi prie to, kad realiai vis tiek eikvoji savo po darbo valandas ar ne, kurios galbūt turėtų būti skirtos poilsiui ar ne, ir mes tikrai nu, daug dirbdavom ir darydavom dalykų ir būdavo tų renginių, kurie vyksta ir nedarbo metu ir panašiai, tai mes vis tiek realiai tą peiko projektą jį darėm tikrai ir naktimis ir savaitgaliais ir panašiai, nes tiesiog nu, paroje kartais neužtekdavo laiko, tai aš bent jau atsimenu tą emociją, kad jo, man buvo baisu galbūt pasakyt, kad aš dar turiu laiko prie kažko dirbti ir kad faktas, kad buvo baisu, nes nežinojai, koks bus rezultatas, nes va būtent, kaip Eglė sako, tai buvo pirmas mūsų blynas, tai tu niekada nežinojai, kad kaip jisai pavyks ir kviesti visus savo kolegas, kurie dirba didžiausiam ten, tarkim, ar ne, Europos kultūros sostinės projekte, didžiausios apimties ir panašiai, atrodo kažkiek galbūt rizikinga pasikviesti ir sakyti, atvykit, pasižiūrėt, kaip gavosi, bet jau po to, kai jau gavosi ir kai jau tikrai daug žmonių gal net ir ne, neturėjo galimybės įtilpti, nes registracijos persipildė ir panašiai ir panašiai. Jau tada pamatėm tos visus atsiliepimus.
Yes.
Ir tada jau sakėm, taip kėlėm rankutės, kad čia mes.
Jeigu ką, tai čia mūsų projektėlis.
Jo, bet aišku, tai buvo pirmas tas projektas, po kurio iš tikrųjų patojau ir pusantrų kokių metų ir turėjom jau tą tokį gepą ir tą tarpą tokį, kol titulo metai baigsis ir po to vėl mūsų pirmas projektas buvo jau pasibaigus titulo metams. Bet per tuos visus metus jau mintyse vis tiek nešiojamas, kad tas formatas pasiteisino ir reiškia, kad kažkaip galima prie jo dirbti.
Galima dirbti. Tai 4 brandulys, ir dabar porą naujų turit. Tai kas jūs vienyje?
Nes gal aš pasakyčiau, kad mūsų vienyje tas, kad mes labai norim daryti kokybiškas patirtis ir tas perfekcionizmas turbūt eina per mus visus. Tai nežinau, kas dar mūsų vienyje. Mes šiaip visi labai skirtingi.
Tai manau, kad apskritai gal tas kultūros momentas vienyje. Nu, iš tos industrijos apskritai. Nes, aišku, mūsų gal kolega Deividas, jisai yra labiau atėjęs ne iš tos tokios tiesiogiai kultūros, o labiau gal iš renginių industrijos, nes jisai mūsų technikos produceris toksai labiau, tai bet tarkim mes trysse su Egle ir Agne, tai jo, vis tiek savo didžiąją ir karjeros ir visą kelią turim labiau susietą su kultūra ir kultūros pasauliu, tai manau, kad šitas momentas yra tas vienijantis, kad domimės, aktyviai patys dalyvaujam, ar ne, kad tai nėra irgi pritemtas momentas, kad mums, pavyzdžiui, yra sudėtinga nueiti į kino teatrą arba sudėtinga nueiti į koncertą ar ten parodą kažkokią. Akivaizdu, kad tai yra tas momentas, aišku, kuris galbūt kartais ir jau nusistumė į šoną, nes tai tiesiog tampa darbu, bet iš esmės vis tiek tai yra natūralus procesas, kuriame mes dalyvaujam dėl to, kad mums įdomu.
Įdomu, tikrai įdomu klausytis ir galvoju tą jūsų komandą kaip geriau suprasti, nes vis tiek šitą nišą, aš atvirai pasakysiu, aš suvokiu reikiamybę tarp meno ir verslo santykio ir lygiai taip pat labai įdomu tada suvokti jūsų daromas pasirinkimus, jūsų komandos struktūrą. Dėl to aš buvo šitas klausimas, kas jūs vieni ir abiejų akis buvo tokios, wow, kas priklausimas atrodė, bet labai puikiai, iš tikrųjų, kultūra vienyje, gadžiu, tas aparto projekto ir patričių, kaip suprantu kartu.
Nu ir Eglė šiaip labai gerai paminėjo, kad nu, iš tikrųjų mes esam tie žmonės, kurie atrodo, kad aš kartais net pastebiu, aišku, didžioji dalis mūsų projektų tai yra tie didieji tokie, apie kuriuos mes pasakom kaip tą pirmąjį, prie kurių mes dažniausiai dirbam kokį pusmetį arba net ir daugiau, bet kartais pas mus ateina jau iš tų, tarkim, irgi turimų klientų ar ne, kažkokie prašymai smulkesniem kokiem projektam, ar tai kokiem nors vakarėliam, ar dar kažkam, tai aš tiesiog matau tą tendenciją, kad nepaisant to, kokia bus projekto apimtis, koksai bus mastelis, mes vis tiek visi sieksim to momento tokio, kad gal kažkaip netradiciškai pabandykim prieiti, gal kažkokią lokaciją pabandykim išieškoti, kuri galbūt nebūtų tiesiog visiems labai lengvai prieinama, kur nežinau, ten atsidarai Google, pamatai nuomą renginių erdvių ir tiesiog sakai skambini, ar turi tą dieną į laisvą ar ne. Tai mes kiekviename tokiam kontekste vis tiek galvojam formatus, galvojam, kur tai galbūt galėtų atskleisti ir kažkokias tas pačias Kauno net pažintas erdvės arba pabandyti įtraukti irgi tam tikrus kūrėjus, kurie gal daugeliui iš kito, va būtent to pasaulio ar ne, verslo iš tų visų kitų sričių kartais būna nepažįstami ir, ir galbūt nepatirti, tai galbūt tai nėra jau tas unikalus kaip menininko ar ne kūrinys, mhm. bet tiesiog ta veikla, kuri gal jo, ne visiems yra pažįstama.
Man būtų, būtumėt pravertusios labai prieš daugiau nei metus, kai vestuvės planavom. Bet aš nežinau, jūs greičiausiai naudoja tą vietą, reikia mes tuokėmės paroko sandėlį. Mm, jeigu žinot paroką.
Taip, taip, aišku.
Tai ten buvo amazing, ta prasme, tai ir galvoju.
Va, tai tu mūsų targetas.
Čia jūsų targetas, jo, jo. Tai aš jau naudojat paraką. Nu, kažkam, buvo jau kokios projektų paroko sandėlį šitas...
Mūsų asmeniškai tai ne, bet Kaunas 202 kontekste, tai jo, labai, labai daug.
Tiesiog čia pas man savo galvoju, kad ir eteriai, bet vis tiek, nes nuostabi vieta ir vida labai nuostabus asmuo ir nei to kuruojantis paraką, tai galvoju, čia jai ir nei tas 30 sekundžių šlovės dabar.
Bet, žinai, daugeliui, man atrodo, sričių ir vietų viskas yra apie žmonės, tai manau, kad, kad ir kokia kartais būtų nuostabi vieta, labai svarbu, kokie žmonės už jo stovi, tai jo. Okay. Tavo minėtas žmogus yra tikrai tas, tos vietos ambasadorius, man atrodo, tai...
Karalienė, valdovė, valdovė, aš parako valdovė. Tai gerai, daug akcentų dedat į vietą, į to unikalumą paieškose. Tai kur įdomiausias jūsų būtos vietos, ten sakė, tas pradžia gan ekstravagantiškai iš karto į fabriką, su full-on gamybos pamatymu. Kas dar buvo?
Tai elektrinė turbūt.
Elektrinė?
Elektrinė.
Elektrinė ar...
Elektrinė Kauno, Kauno energijos...
Hesas šitą hidroelektrinę?
Kauno Petrašiūnų elektrinė.
Ai, Petrašiūnų. Nes kai daug turim, tai įdomu.
Tai, okay. Sorry, nepatikslinau. Tai čia buvo mūsų paskutinis didelis toks renginys. Šiais metais ir praeitais metais darėm transformacijas. Nežinau, ar girdėjai.
Sorry.
Tai Kauno energija pasitikėmomis ir įsileido į savo erdves padaryti instaliaciją pernai metais. Erdvė buvo labai sudėtinga ir, sakyčiau, įspūdingesnė dar už metalo tą lydinių gamyklą. Mm-hmm. Nes tai vis tiek yra sena veikiant elektrinę, tai jo, buvo daug iššūkių toje erdvėje ir didžiausias iššūkis buvo turbūt, kad jie mus apskritai įsileido ir padaryti kažką įspūdingo toje erdvėje. Tai perdodu Irutį žodį, daugiau pasakos apie projektą.
Tai. Egilė puikiai pasakė, kad iš tikrųjų pačioj pokalbio pradžioj, kad kažkaip jau mūsų tie salto pasiekėjai kažkaip labai mūsų net ir tapatina su tom industriniam erdvėm, nes kažkaip mes vis į jas papuolam, nes aš manau, kad tos erdvės ir reikalauja kažkokių tokių preciziškų išjaustų momentų, kuriuos galime mes kartu su menikai sukurti, nes jie tiesiog labai taip vis tiek išjaučia tas erdvės, jų, tarkim, kažkokią tam tikrą specifiką. Ir ką Eglė minėjo, tai tas projektas jo buvo tarpukario laikų elektrinės erdvėje.
Šiaurį seksį skamba.
Taip, ir buvo seksį. Tai iš tikrųjų labai džiaugiamės to projektu, nes... Čia yra gal tas gerasis pavyzdys, kai įmonės vadovas iš tikrųjų labai diktuoja šitą toną, tokį atsiverimą tai kultūrai, jam pačiam asmeniškai kaip asmenybei yra labai įdomu domėtis šiuo laikiniu menu ir panašiai. Tai mes labai džiaugiamės iš tikrųjų sutikę savo kelyje tokį klientą. Nes jo, iš tikrųjų, pernai metais, man atrodo, sukūrėm kartu su Jurgiu Paškevičium, Juliu Kuršiu ir Antanu Dabrovskiu tokią Venecijos vienalės lygio instaliaciją, būtent šitoje industrinėje erdvėje, kuri...
Štai nemenkas pareiškimas?
Nesikuklinam.
Iš tikrųjų, ne mes tai pasakėm, tai galim iš tikrųjų cituoti.
Gerai, bet... varom, aiškiai.
Bet jo, iš tikrųjų, kažkaip toks jausmas, kad... buvo tikrai sukurtas sprendimas, sakau, labai sunku iš tikrųjų yra žodžiais nupasakoti tą vizualumą, ar ne, čia būtų gal lengviau kalbėti vaizdais, bet iš tikrųjų į tą erdvę
atnešę. O kur tuos vaizdus gal galima ras kažkur, nes dabar kaip tik turiu puikią erdvę paminėti, žinai, kur tai nutinka?
Tai Eglė sukurtame Salto Agency puslapyje. Tai iš tikrųjų jo, ten dedam kiekvieną savo projektą ir galima pamatyti tiek video, tiek foto medžiagą, tai galbūt dabar visi beklausantys galės atsidaryti mūsų puslapį ir pasižiūrėti tuos projektus, apie kuriuos mes čia šnekam, nes jo, jie visi labai vizualūs ir kartais tikrai sunku į žodžius sutalpinti tą visą vaizdą, kuris ten buvo sukurtas, tai mes ten tikrai turėjom instaliaciją, būtent inspiruotą veiklos, inspiruotą tos erdvės ir menininkas labai kažkaip tais daug gilinosi galbūt ir į istoriją tos vietos ir į dabartinį kontekstą, į procesus, kurie vyksta gaminant energiją ir panašiai, tai sukūrė tokią jo labai minimalistinę, fainą instaliaciją.
Ok. O kokios jūsų savybės leidžia suderinti menininkus su verslu?
Žiūrėk, aš klausimas iš tikrųjų. Aš tai manau, kad pasitikėjimas.
Pasitikėjimas kuo?
Pasitikėjimas pačiu savimi ir pasitikėjimas tuo, ką darom. Nes manau, kad nei vienas iš mūsų nebejoja mūsų kuriamu produktu, ar kaip čia jį vardinti reikėtų, paslaugą gal kažkokia. Nes jeigu mes abejotumėm to, tai manau, kad būtų labai sunku. Parduoti arba įtikinti kažką, kad to reikia. Bet iš tikrųjų, tai kuo toliau, tai tuo jaučiasi, kad ir iš verslo ateina tas tikrai noras naujų kažkokių kitokių sprendimų. Tai tada tas dialogas irgi tampa šiek tiek biškai lengvesnis, nes nu, jau vis tiek daugelis įmonių daugiau mažiau vis tiek jau pradeda švęsti tuos pačius savo vadinamus 30-mečius tos nepriklausomos Lietuvos ar ne kontekste. Tikrai turim visai nemažai jau tokių įsitvirtinusių, nu nebūtinai 30-mečius švenčiančių, bet ir 20-mečius ir panašiai. Tai jau, kaip pagalvoji, įmoniai, kuri 20 metų, tarkim, daro visą laiką tą patį per tą patį, per kalėdas tą patį per tą patį, per vasaros šventę tą patį per tą patį, tai atrodo, kad jau norisi tikrai nu, tos pačius savo darbuotojus, kurie, pavyzdžiui, irgi gal dirba.
Kiek sporto šventė galima rengti?
Nu, kurie ten, tarkim, kad ir 15-20 metų dirba toj pačio įmonėj, tai atrodo, kad norisi gal irgi kažkaip jau nudžiuginti kažkokiom naujom patirtim. Tai tas dialogas, jo, toksai tada gaunasi abipusiškas, nes jau atsiranda ir tas poreikis nebe tik iš mūsų perspektyvos, kad tik mes tuo tikim ir sakom, kad to reikia, bet jau šiek tiek jaučiasi tas pulsas, kad ir kitiems reikia. Bet šiaip tai manau, kad jo, pasitikėjimas ir gal praktika įgyta, nes vis tiek kartais mes girdėm iš kai kurių žmonių, kurie sako, kad mums tai gaunasi, nes mes tiesiog to gyvenam. Tai realiai, kai tu visą laiką tame esi, tai kažkaip atrodo, kad akivaizdu, kad naudoji visi anksčiau įgytas patirtis ir žinai, kaip daryti, kad tarkim būtų kitą kartą geriau.
Okay. Aš dar sakyčiau, įsiklausimas labai svarbus momentas, nes mums reikia išgirsti ir ko verslas nori, ir menininkus išgirsti, kaip jiem padaryti, kad jie turėtų geriausias sąlygas erdvę savo idėjoms realizuoti, o ne tiesiog, kad mes ateinam ir sakom, padaryk tą ir aną, nes verslas to nori. Tai daug yra to įsiklausimo, tikrai išgirsti abi pusės ir rasti tą bendrą kažkokį.
Tai gerai, įsiklauso tai bijų, ten pasitikėjimą turi vieni kitais procesu. O tai kaip jūs tas perturbacijas suvaldot? Nes vis tiek vėl akis plačias. Nu, kai, ką turiu menį perturbacijas, tai menininkas turi savo požiūrį, verslas turi savo požiūrį, verslas dažnai diktuoja sąlygas, kad dar laike turim būti labai apibrėžti, aiškus, veiksmingi, efektyvus, o kiek man tekia susidurti asmeniškai su menu, laiko ir atskaitomybės skalė nėra taip pačioje, net knygoje, pavadinkime taip, žinai, tai yra atskiri elementai, kurie nebūtinai susidraugauja. Tai kaip jūs pašitus suderinat, nes man čia yra kosmosas.
Vėlgi pasitikėjimą labai daug reikia ir duoti tą pasitikėjimą menininkams yra labai svarbu ir nespausti jų ir turbūt duoti tą erdvę, kad jie gali sugalvoti patys, bet padėti jiems. Mm. Tai čia turbūt svarbiausias irgi mūsų vaidmuo yra padėti jiems realizuoti tas, o ne užkirsti kelią kažkam. Ir...
O kaip buvo ta pagalba, atrodo, nes galbūt ko aš iešku už tais klausimais tą jūsų vertę ekstra atskleisti, nu, tą patirtis, kurią turite, yra bendravimo stilistika, galbūt, kurią jūs unikalią esate jau įvaldžiusios per šitus kelis metus, kurie taip galbūt padeda, nes, nu, kur aš piešiu analogą, galvoja, tarkim, aš su jums šneku, dabar aš piešiu analogą, kai yra projektų vadovai IT sferoje, tai IT sferoje, kam yra tekę dirbti su programuotojais, suprantat, kad labai reikia mokėti perteikti tuos tinkamus žodžius, nes ne visos taip supranta, ką pasakot. Ir tada yra tarpinė grandis, tie projekto vadovai, arba gal kitaip vadinasi, jie, tai atsiprašau iš karto, kurie čia sakysit, klausysit, nesąmonė, kitaip vadinasi, tai sorry, galėsit pataisyti komentaruose. Tai jie atranda tą būdą, kaip su klientu kalbėti ir perduoti informaciją taip, kad tas programeris pasuvoktų. Tai aš tą pačią analogiją taikau dabar jūsų darbe, kad jūs esate tie žmonės, kurie, nu, tie projektų vadovai, kurie menininko išmonę galite įdėti į verslo poreikį ir nei vienam, nei kitam nereikia susipykti, arba nei vienam, nei kitam nereikia vieno kito pažinoti, kad įvyktų procesas.
Mhm.
Tai galvoju, va, šitame, kur čia jūsų ta magija?
Manau, kad faina tą paralelę čia padarei. Nes yra kažkiek tame teisybės ir panašumo. Vien dėl to, kad vis tiek, kai mes būdami tą tarpinę, kaip čia pasakyti, tarpinę grandimi, tai mes pirmiausiai gaunam tą informaciją, kuri, pavyzdžiui, ypatingai yra labai susijusi su industrinėm erdvėm, ar ne, kad nu, mes ten labai dažnai gaunam žodį negalima.
Taip.
Nesaugu arba panašiai, ar ne, tai toks žodis tikriausiai menininkui, jisai dažnai nu, nukirstų galbūt šiek tiek ir tą kūrybinį visą procesą ir panašiai, tai mes pirmiausiai būnam tą grandis, kuri išgirstam tai ir sprendžiam, ką padaryti, kad tarkim būtų galima, o ne nebegalima. Tai iš tikrųjų tas toksai gal net ir šiek tiek apsaugojimas, ar ne, vienos ir kitos šalies nuo tam tikro kažkokio nesusišnekėjimo, jisai būna visą laiką mūsų rankose, nes mes tiesiog žinom, kad tarkim ir menininkas, ar ne, pasakys, kad nežinau, va, turėjom tikrai atvejį, kai beveik finišo tiesioji instaliacijos, ar ne, ir atsiranda kažkoks objektas, kurio menininkas pamato, kad jam dar reikia, kad instaliacija, tarkim, būtų, nu, jau...
Išbaigta.
Išbaigta, taip. Tai, nu, realiai, jeigu tikriausiai klientas, ar ne, gautų šitą poreikį paskutiniam dienom, sakytų, gal nebesvaik ir gal mums gerai taip kaip yra. Bet mes esam tie, kurie išklausom menininką, klientas apie tai tikriausiai dažniausiai ir nežino, ar ne, ir tokiu būdu mes sprendžiam tą klausimą, kad nu, atsižvelgiant, aišku, ir likusi ten kokį biudžetą ir visokius kitokius momentus, galvojam apie tai, kaip vis tiek išpildyti tą menininko idėją, kad jisai būtų patenkintas rezultatu ir klientas, aišku, gautų tą geriausią variantą, kurį menininkas turėjo, tarkim, savo vizijoje. Tai aš manau, kad šitame momente ir yra tas svarbiausias dalykas, kad mes abi pusės išklausom ir maksimaliai stengiamės į jas tiesiog atsižvelgti ir, ir neduoti terpės galbūt įvykti kažkokiems konfliktams ir kažkokioms blogoms emocijoms, ar ne, jeigu, tarkim, nu, kažkas galbūt neįvertinęs, kad, tarkim, va, reikia kažkokio papildomo elemento ten ar instaliacijų ar kažkur, sakytų, kad ne, to nereikia, užtenka taip, kaip yra, įvyktų tikriausiai kažkoks lydesys, nusivylimas ar panašiai.
Dramytė.
Taip, tai mes iš tikrųjų irgi siekiam visą laiką, kad irgi rezultatas būtų geriausias, kad jisai atitiktų ir menininko, ir kliento lūkestį. Ir tokiu badu tiesiog balansuojam jo, šnekėdami tiek su viena, tiek su kita puse. Ir atsižvelgdami į tam tikras va pastabas, kažkokius pastebėjimus. Tai aš manau, kad apskritai šitoje industrijoje ir ne, gal Lietuvoje dar maža prabanga, ar ne, yra turėti menininkams savo vadybininkus. Nu, muzikos sferoje, tarkim, muzikantai daugiau jau, ar ne, bet tam tikrų momentų čia gal irgi buvo labai labai retas dar atvejis, kad muzikos žvaigždės ir, ir ne tik turėtų savo vadybas, bet kas liečia menininkus ir kitų sričių kūrėjus, tai vis tiek tai dar kol kas yra vis dar šiek tiek tokia kaip ir prabanga, manau. Bet mes ir kažkiek atliekam tą vadybininko funkciją tokią, kuomet būtent menininkas gali ten sėdėti prie brėžinio ir daugiau valandų paskirti tai vizijai ten, kaip sakant, maksimaliai išpildyti, o mes per tą laiką sprendžiam kažkokius kitokius rebusus, apie kuriuos, pavyzdžiui, jam nereikia galvoti, kaip, tarkim, tą, nežinau, kažkokio objekto instaliacijos pakabinimas, ar ne, nes dažniausiai menininkas irgi kartais galvoja, ten, tarkim, nežinau, kad ir tie patys gatvės piešinių piešėjai galvoja, kaip jiems susakyti bokštelį, kaip suderinti kokį nors leidimą, kaip ten nusipirkti dažų, kaip dar kažko, dar kažko, dar kažko, tai mes realiai visas šitas dalis paimam. Ir tada menininkas lieka tik tais jau su galbūt ten kažkokį pakeisti potipti. Taip, tai jau galbūt pakeisti spalvas ir gal dar kažkokių elementų į tai įdėti ir panašiai. Tai jam nereikia pirkti nei dažų, nei galvoti, kokių čia varžtų nupirkti.
Tu tokios reikalų tvarkytojos.
Jo.
Bet žinai, projekto pradžia, tai mes irgi biški pabrainstorminam ir pakūrybinam, tai gal fainai, kad ne tik reikalų tvarkytojai esam, o ir...
Čia neatsiemas dalykas.
Taip, taip.
Šiaip geras Eglės pastebėjimas.
Labai džiaugiuosi, kad ištraukiu, nes pirmą kartą Eglė taip iššoko, žinai, tai gerai užmyniau, reiškia, užmyniau.
Labai, labai šiaip gerai pastebėjo, nes mūsų ta užduotis irgi iš pradžių yra, kaip tu sakai, nu, kas mums padeda, ar ne, tą tokį dialogą užvystyti ir daryti jį tokį sklandesnį, tai kad mes vis tiek pirmiausiai tą patį verslą ir klientą apšildom. Mes pirmiausiai irgi viduje visi pakūrybinam ir pagalvojam bent jau konceptinės kryptis, į kurias mes kviesime po to menininkus dirbti, tai duodam tą tokį...
Šiuo didelis darbas.
Nu, pats didžiausias tikriausiai iš esmės, nes vis tiek reikia padėti klientui įsivaizduoti, ko jisai nori ir ko jisai tikisi ir jau tada jam būna kur kas lengviau ten, tarkim, ar ne, priimti ir tą pačią menininko kažkokį tais viziją ir išpildymą, nes jis, pavyzdžiui, nu, kaip pavyzdžiui, tarkim, pirmų mūsų transformacijų festivalio atveju, ne, tai vis tiek mes iš karto jau buvom nuteikę klientą, kad mes vieną iš konceptinių krypčių turime būtent instaliaciją įkvėptą, tarkim, būtent gamybinių procesų ir būtent toje erdvėje. Tai tarp tų konceptų tada atsiranda, tarkim, kažkokių dar kitų variantų ir jisai, pavyzdžiui, iš karto jau žino, kad nu, menininkas nedarys nieko laukė, nes tai bus tiesiog susijęs su ta konkrečia vieta ir su, tarkim, jų procesais va, atspindinčių kažkokių dalykų. Tai lygiai taip pat ir šių metų festivalis, kuomet mes irgi nu, pateikėm keletą skirtingų konceptinių krypčių ir klientas įsirinko, kad jis tikrai nori naktinio formato, dėl to šiais metais turėjom naktinį, vakarinį formatą su temus, tai tada lengviau yra ir jam pačiam tikriausiai jau išsivaizduoti, kad veiksmas ir visas procesas bus vakare, tikriausiai paremta šviesom ar ne, kažkokiais ten specialiais efektais, bet jau kaip menininkas tai sugalvos, tai klientas tai priims jau kaip tą, nu, unikaliai sukurtą produktą jam.
Didelis darbas.
Tikrai didelis.
Ir labai smagus. Nes galim tada visi pasvaigti irgi.
Mm.
Tai svarbiausias taškas salto, kad galite pasvaigti? Ar kad galite suvesti?
Abu, man atrodo, svarbus. Čia tas balansas. Aš va galiu dabar irgi dar pasidalinti vienu pavyzdžiu apie tą pasvaigimą. Turėjome vasarą vieną projektą, prie kurio ypatingai iš tikrųjų dirbam su Egle labai intensyviai. Ir irgi galvojom tas konceptinės kryptis. Turėjom keletą užėjimų ir kažkaip vieną variantą iš tos konceptinės krypties pamastėm, kažkaip viduje irgi juo labai tikėjom, bet kažkaip klientas, nu, nebuvo tikras, ar tikrai norėtų pasirinkti šitą konceptą. Nu ir tada supratom, kad galbūt reikia eiti tuo jau dar kitų kelių, kai tiesiog eiti per menininkų vardus, pavardes iš pradžių ir jau siūlyti tiesiog išsirinkti kūrėją, žinant, kokia yra jo kūryba. Ir
kaip castingą padaryti.
Nu, sąlyginai jo. Ir buvo iš tikrųjų toksai fainas ir įdomus sutapimas, kad išsirinkus menininką ir kūrėją, mes aišku davėm jom laiko, sakėm pamastyk, ką tu čia norėsi pasiūlyti, kokias čia tavo mintis šitam projektui. Ir buvo šiaip labai įdomus pokalbis su menininku, nes jis man pasako tą idėją ir sakau, o jesu, sakau, sustok, sakau, nebegaliu klausyt, nes toksai konceptas buvo tarp mūsų su Egle siūlomų tų variantų klientui, kurisai kaip ir žavėjosi, bet buvo netikras, ar tikrai reikėtų jį pasirinkti ar ne. Ir buvo tikrai labai tas fainas momentas, kad nu, tos tie pasvaigimai sutamba ir su kitų žmonių pasvaigimais ir tada supranti, kad tai tikriausiai tikrai yra tas momentas, kuriam, nu, kurį reikia įtikinti klientą pasirinkti, nes jeigu galvojam ir mes apie tai, ir jau net kurėjas apie tai galvoja, tai tikėtina, kad tai bus tikrai fainas ir geras rezultatas, tai džiaugiamės, nes iš tikrųjų šitą konceptą ir pasirinko, tai ir menininkui fainai, nes jam buvo nei, nu, ten nepadiktuotas kažkoksai tai sprendimas, o pats atėjęs iš savęs ir mes džiaugiamės, nes mes irgi buvom pagalvoję apie tokį galimą konceptinį sprendimą, tai va, laukiam dabar rezultato, tai pasidalinsim savo puslapyje, kai projektas realizuosis.
Sekite naujieną.
Sekite naujienas, labai gerai. Ir kaip tik pabaiga artėja, jau ta valanda pabaiga, greitai laikas bėga, ne?
Labai greitai.
Ir aš dar prieš užduodamas paskutinius klausimus noriu bendrai pasidomėti, tai kas toliau su salto bus?
Daugiau salto.
Kokios jūsų vizijos yra?
Dar daugiau salto.
O ką reiškia salto?
Gerai, aš pasakysiu. Nežinau, šiaip kiekviena mūsų, man atrodo, salto reiškia viską nors kito, bet aš tai labai atsimenu tą momentą, kai kūrybininkas, mūsų geras draugas Laurynas, kūrė iš tikrųjų šitus mūsų agentūros galimus pavadinimus ir pristatė salto, jis pasakė, kad pabandykite įsivaizduoti situaciją, kad esate kambaryje ir kažkas netikėtai iš jūsų aplinkoje esančių žmonių padaro salto. Kokia emocija jūs aplanko? tai tikriausiai buvo būtent apie tai, kad žmonės nustemba, žmonėms norisi irgi padaryti salto. Ir
geras.
Tai yra okay. Būtent apie tą jausmą. Ir apie tas patirtis, kurias mes ir norim kurti ir kuriam. Tai aš manau, kad, kaip sakant, konkurencijos tuo momentu nebebuvo. Ir salto tiesiog tapo numeris vienas pasirinkimu, nes būtent iš tikrųjų mes galvojom apie savo projektus taip, kad jo, galbūt kažkas ir norės juos nukopijuoti ir kartais net ir galvojom, kad kažkas ir bando gal ir nukopijuoti, bet dirbant su kuriais mes tiek žinom, kad nu, kuriam tą unikalų projektą ir jisai, nu, kad ir bus nukopijuotis, tikriausiai vis tiek nebus apie tą patį, nes bus gal kitam kontekstą.
Pirmo salto, kai darėjo.
Tai.
Ant kiek geras, bet wow, aš tai blokštas, dabar make sense. Aš vis skaičiau, kas tas salto? Aš buvau čia koks lotyniškas žodis, koks naglas, žinai, kažkas dar išvartimas. Man dėrėjo su Alto universitetu Suomijoje. Nes yes. Alto yra. Nes Alto, galvoju, čia kažkoks gal netyčia, nes ten labai kūrybininkai stiprus yra prasidusano fakultetas. Žodžiu, salto, tiesiog kambarį, ok.
Nu, nebūtinai kambarį, gali ir lauke, žinai.
Ne, gali būti tiesiog lauke, žinai, bet, laukia eiliai, maksimoj, pys, žinai, salto padaro, turbi vedi nueina, taip.
Tai va, va.
Kas čia buvo, kad?
Čia visiškai apie mus, kad jo, mes padarom ir rami veidų šeimą. Ne, ką, šiaip, yra tai, yra tu veidų. Tai yra rami veidų.
Tai daugiau salto turbūt, ne, ateityje?
Nu jo, mes labai tikimės iš tikrųjų.
O gal yra erdvė, kuri jūs, aš nežinau, ar erdvės yra esmė, bet nu tiesiog šitą valandą erdvės karaliavo. Ar yra erdvė, net nesakysiu, kad Lietuvoje tiesiog, bendrai, kurioje norėtumėte paleisti projektą?
Padaryti saltą.
Nu, vat salto stiliaus instaliacija, nežinau, performance.
Aš nežinau, kaip Eglė, bet nu, mano asmeninė svajonė, tai faktas yra, kad salto išauktų ir išeitų į tarptautinis vandenis, nes iš tikrųjų tos tradicijos bendradarbiavimo menininkų su verslu užsienyje yra labai jau tokios ir brandžios ir mus tikrai įkvepiančios ir inspiruojančios, tai aš tai tikrai svajoju apie tai, kad mes darytumėm ne tik tarptautinių salto čia Lietuvoje, nes jau stengiamės tai daryti ir esame įgyvendinę projektų tarptautinių, bet kad mus kviestų užsienis ir
tai mes... Tai kokia erdvė, sakykit, kas tai turėtų būti?
Aš įsakyčiau, kad gal tai labiau ne erdvės, o menininkai, kurie mus žavi ir...
Kokie tai turėtų būti menininkai tada?
Paslaptis dar.
Bent vieną. Kad reikia, kaip sako mano vienas iš mokytojų, reikia paleisti visatą ten tuos žodžius, nu, kad pasikviestumėm.
Jo, dabar pasakysim pavardį ir po to pamatysim, kad kažkas atsivežo tą menininką. Tai turim, žinok, mes tų menininkų tikrai, kuriuos sekam ir važiuojam žiūrėti jo eksponatų ir jų eksponatų užsienyje ir sekam parodas ir panašiai. Tai tikrai yra ne vienas ir aš manau, kad net ir Eglė ir aš negalėčiau įvardinti dabar vieno, nes jie yra tiesiog labai skirtingų sričių ir dabar būtų sunku, žinai, vieną įvardinti, kuris atstovauja instaliaciją, pavyzdžiui, kitas kokį video meną arba kitas ten, tarkim, nežinau, dar kokį nors šoką meną, tai čia kiekvienas mūsų tikriausiai pasakytumėm visiškai skirtingus ir jie galbūt daugelį net ir nieko nepasakytų, kol nepradėtų sekti tų kūrėjų darbų, bet jo, yra labai daug kūrėjų, kurių mes darbus svajojam atvežti Lietuvą, arba kaip Eglė dar sako, kad ir su jais galbūt net ir dirbti ir tam pačiam užsienio kontekste.
Tai nei vieno nepasakysit.
Ne.
Gerai. Ką padarysi? Ta būnė paslaptis. Tai, kaip ir sakiau, du paskutiniai klausimai tada. Tai vienas tas, tai kurie visi tie, ne visi, kuris buvo esminis, gal padinkim, aha momentas jūsų kūrybinėje istorijoje, kuris padarė salto.
Esminis aha momentas, kuris padarė salto į salto, taip.
Mm-hmm.
Man atrodo, kad esminis aha momentas buvo, kai mes supratom, kad mes galim tą daryti ir turim visus resursus, turim žinias, žodžiu, turim viską, ką reikia. Tiesiog reikia pradėti daryti. Tai gal man čia esminis.
O tavo ir tai?
Nu, aha momentas, tai tikriausiai gal ir yra tas pirmasis mūsų projektas, kuris jo buvo tas toks, okay. Toks, pavyksta.
Toks metalinis kietas.
Metalinis kietas. Jo, tai... Nu, bet šiaip taip antrinu visiškai Eglei. Nu, tipo, dažnai aplanko gal tie tokie aha momentai, nes tu vis padarai galbūt irgi kažkokį projektą, kuris atrodo, kad gal čia ir ne visai salto, bet po to pamatai, kad vis dėlto salto.
Gal net ir dvigubą salto.
Gal ir dvigubą salto ir tada supranti, kad jo, aha, mes tikrai darom tai, ką geriausiai mokam.
Tai kai daro tai, kur, ką geriausiai moka, tai reikia kažkurį susirask, ne? Tai kur galima rasti salto agency?
Tai Facebook'e, Instagram'e, turim savo internetinį puslapį, tai viskas vadinasi identiškai salto agency.
Salto.agency.
Puikiai.
Reklama.
Taip, taip, apie tai ir yra.
Bet šiaip tai labai ačiū šitą pokalbį, nes aš taip pajutau, kad kiekvieną kartą, kai išneki apie tai, dar labiau pamilsti, tai, tai labai ačiū šitą jausmą.
Va, šitas esminis aha momentas yra. Va, šito momento, šitos akimirkos. Super. Tai ačiū, merginos, kad buvot šią valandą aha momentuose. Ir ačiū visiems, kad klausėt.
Ačiū.
Ačiū.
Norėdami prisidėti prie panašaus turinio kūrimo, prenumeruokite aha momentai tinklalaidę. Mus rasite Contribee platformoje Spotify bei Apple Podcast. Aha momentus kuria garsas Modestas Kapustinskas, dizainas Greta Venskūnaitė ir žmonės kalbina koučingo specialistas Edvinas Grauželis. Visos teisės yra saugomos.